yardım olsun ve nəzərə gəlir ki, Türkiyədə Günah TV-ni bağlamaq üçün niyə ki, qabaqlarda da xəbərlər var idi ki, Günah TV-ni bağlamağa İran çox çalışır. Niyə ki, bahis olubdur ki, Günah TV proqramları yayandan bu yüzə Azərbaycanda çoxlu hərəkətlər olur və bunların xəbərləri də o televiziyondan yayılır üçün çalışırdı İran bu televiziyonu bağlatdırsın ki, deyirlər müvaffaq olubdur. Əlbəttə bu xəbərin nə qədər düz olub düz olmamağı bir miqdar qalıb ki, Əhməd Obalı özü də bu mövzudə danışdı və təzə sözlər desin.
Mən başa düşürəm, yəni bunlar ehtimallardır. Ancaq Türkiyənin rəsmi izahı varmı ki, Türksatdan niyə çıxarılıb Günaz TV?
Burada mən bir şey görməmişəm, xeyr.
Çox sağ ol İnsaf Əli, kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə regionların həyatından olan Azərbaycan şəkilləri rubrikasıyla başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
Bahar gəlib, ağaclar çiçək açıb, amma Zaqatalanın Muxax kəndində hələ də evləri qızdırmaq üçün odun yandırırlar. Böyük Qafqaz dağlarında qışın ömrü uzun olur. Zaqatalanın bir çox başqa kəndləri kimi Muxaxda da əhalinin əsas məşğuliyyəti fındıqçılıq və tütünçülükdür. Zaqataladakı çox saylı fındıq sexləri fındığı əhalidən kiloqramı 10 min manata alır. İlk baxışda pis qiymət deyil, amma yerli sakinlər gileylənirlər ki, bu mövsümü gəlirdi, 200-300 kiloqram fındığın pulu ilə il boyu dolanmaq mümkün deyil.
Nə olsun, buranın bir fındıq qozu var, fındıq qozu tütünü var. Fındıq qozu tütündə, misal, nə qiymət var? Satdın. Ancaq qışıva bir maşın odun gətirəbilsən, bir maşın odunda bir paçka puldur, 250 dollar. Bacalsın. 250 dollar da bu, sənin 2 aylıq produktu verir.
Həmsöhbətim Elvin kənddə özünə iş tapa bilmir. Ali təhsil də yoxdur, deyir ki, iki yolu var. Ya Bakı ətrafındakı daş kərxanalarında ağır işlərdə işləyən həm yerlərinin yanına getməlidir, ya da üz tutmalıdır Rusiya bazarlarına.
Mən 24 yaşım var da, yəni mən, misal, bir qıza yanaşa bilmərəm ki, mən o ilə görüşüm və yaxud ona söz verim ki, mən gələsəyəm, ailə qurasəyəm, mən nəsə edəyəm. Çəkinirlər, hamı qorxur. Mən şəxsən özüm qorxuram, yəni bir ailəni qurub ona baxmaq var. Ailə quran da başım bariyə döyürdü, siz Allah ailə qurmayın. Ona görə qururlar, dolandırma şərait yoxdur, imkan yoxdur.
Muxax Zaqatalanın böyük kəndlərindəndir. Əhalisi 7000 nəfərdən çoxdur. Kənd icra nümayəndəsinin müavini Əli Mahmudovun sözlərinə görə işsizlik problemini yaradan odur ki, kəndli üçün kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq o qədər də sərfəli deyil. Yəni, məsələn, əziyyət çəkib tütün əkir, amma məhsuluna özü qiymət qoya bilmir. Tütün səxləri deyir ki, tütünün kiloqramını səndən 3000 manat alacam. İstəyirsən sat, istəyirsən satma. Əli Mahmudovun fikrincə, bu bazar iqtisadiyyatının qanunları uyğun olsa da dövlət hansısa yolla məsələyə müdaxilə eləməlidir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarına heç olmasa dövlət tərəfindən minimal qiymət qoyulmalıdır ki, yəni ən aşağı qiyməti deyək ki, fındığın budur, tütünün budur, taxılın, buğdanın budur. Ümumiyyətcə də kəndçinin istehsal etdiyi məhsulun qiymətinin minimal qiymət dövlət hansı səviyyədə olur, hansı cür yollarla olmalıdır, mütləq olmalıdır. Olmasa bu kənd təsərrüfatını təmiz inkişafdan da saxlayır.
Amma bəzi kənd sakinləri düşünürlər ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının alış qiymətlərinin aşağı olması heç də bazarın tələbi deyil, emal sexləri sahiblərinin gizli razılaşmasının nəticəsidir. Muxax cəmaatının oduna çox pul xərcləməsinin səbəbi kənddə qazın olmamasıdır, daha doğrusu kəndə qazın çəkilməməsidir, amma kənd icra nümayəndəsinin müavini Əli Mahmudov deyir ki, bu məsələ regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramında əksini tapıb, yaxın vaxtlarda kəndə borular gətiriləcək və iş başlayacaq. Amma maraqlıdır ki, icra nümayəndəsi kəndə qaz çəkmək təşəbbüsünün dövlətdən gəldiyini bildirir. Muxaxlıların özləri isə belə bir söhbət eşidiblər ki, kəndə qazı bir deputatlığa namizəd çəkdirir.
İndi qazı kim çəkməlidir sizə?
Nə bilim, dediklara deyirlər ki, yəni o təzə deputat seçiləsi adam özü komaq eləyəcəkdir. Elə söhbət var. Ya adamı görməmişəm, mən də başqasına işləm.
Kim seçiləsidir ki? Yəni, əvvəldən məlumdur ki, kimsə seçiləcək?
Adı məlumdur, adam bura gəlibdir. Bir-iki adamlarla söhbət də eləyibdir, mən görməmişəm.
İndi Zaqatalada cəmaatın ən çox danışdığı məsələlərdən biri də təkrar seçkidir. Elə Muxax kəndi də 110 saylı Zaqatala seçki dairəsinin ərazisində yerləşir. Dairədə 8 deputatlığa namizəd var. Bu, ötən dəfə ilə, yəni nəticəsi ləğv edilən seçki ilə müqayisədə təxminən 2 dəfə azdır. Amma bu dəfə də əsas mübarizənin hakim Yeni Azərbaycan Partiyası və müxalifətdə olan Müsavat Partiyası arasında gedəcəyi söylənilir. İqtidarın namizədi Dövlət Neft Şirkətinin Neft Kəmərləri İdarəsinin rəhbəri Rizvan Vahabov, onun rəqibi isə Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılıdır. Müsavat Partiyasının qərargahı Zaqatalanın mərkəzində rayon icraiyyə komitəsinin keçmiş binasında yerləşir. Şəhər bələdiyyəsi də, rayon təhsil şöbəsi də bu binadadır. Müxalifət partiyası ilə iqtidar nümayəndələrinin təmsil olunduğu qurumların belə qonşuluğunu hər rayonda görmək olmaz. Bu, Zaqatalada müxalifətin kifayət qədər güclü dayaqlarının olmasından xəbər verir. Elə ötən il 6 noyabrda keçirilən və sonradan nəticələri ləğv edilən seçkilərdə də Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılı rəsmi nəticələrə görə səslərin təxminən yarısını qazana bilmişdi. Arif Hacılı təkrar seçkidə də namizədliyini irəli sürüb, iqtidarın namizədi isə yenidir. Artıq təbliğat kampaniyası başlayıb və müxalifətçilər Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət məktubu göndəriblər ki, yerli icra orqanları dövlətin pulu ilə görülən işləri yapın namizədi Rizvan Vahabovun adına çıxırlar və bundan seçki təbliğatı üçün istifadə edirlər.
Partiyalar göndərirlər, təsərrüfat müdürlərinə partiyalara təhvil verəndə deyirlər ki, valla bunu Rizvan Vahabov göndərirdi. Yəni, xalq təhsil şöbəsinin bu rayonda yerləşən ambarlarından maşınlara partiyaları doldurur, 3-1, 5-1, 8-1 partiyaları doldurur, maşınlarla göndərir həmin deməli, 110 saylı dairənin ərazisində olan məktəblərə. Bunlar hamısı qanuna ziddir və qanundan qadağan olunur. Seçkilər puluna əl almaq, seçkiləri şirinləşdirmək, bütün bunlar qanundan zidd şeylərdir.
Salih Sultanov Arif Hacılının vəkilidir. O deyir ki, icra orqanları dövlətin pulu ilə Muxaq kəndinə çəkiləcək qaz kəmərini də iqtidar namizədinin xidməti kimi qələmə verirlər. Müxalifətçilər iddia edirlər ki, icra hakimiyyətinin işçiləri, hətta seçki komissiyalarının rəhbərləri də tez-tez yapın yerli qərargahına gəlirlər. Burada keçirilən yığıncaqlarda onlara seçkini saxtalaşdırmaq üçün göstərişlər verilir. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatında bu ittihamları əsassız sayırlar. Təşkilatın Sədri Hacı Məmməd Ramazanov deyir ki, onların namizədi onsuz da böyük nüfuza malikdir və nə seçiciləri nə iləsə şirinləndirməyə, nə də icra hakimiyyətinin köməyinə ehtiyacları var.
Onların nümayəndələri ilə biz özümüz də görüşmüşük və onlara tövsiyə elədik ki, hazırki mərhələdə vaxt itkisinə yol verməyə olmaz. Siz əgər doğrudan da seçkilərdə öz namizədlərini müdafiə etmək istəyirsinizsə, 41 min seçici var. Sistemli şəkildə görüşlər keçirin, fərli iş aparın, bütün potensialı ora cəlb edin. Lazımsız yerə yapın, qərargahını izləməklə, buradakı adamları izləməklə, gəlib gedənləri siyahıya almaqla bura Yeni Azərbaycan Partiyasının həm seçki qərargahı yerləşir, eyni zamanda partiyanın qərargahıdır. Bura yüzlərlə insan gəlir, müxtəlif xahişlərlə, müxtəlif köməklə əlaqədar. Yəni, bura gələn hər birisi yalnız seçkinə əlaqədar gəlmir.
Dairə seçki komissiyasında isə təkrar seçkinin ədalətli keçiriləcəyinə inandıqlarını deyirlər və bunu onunla əsaslandırırlar ki, ötən dəfə dairədə seçkinin nəticələri ləğv ediləndən sonra pozuntulara yol vermiş 19 məntəqədə seçki komissiyalarının tərkibi tamam dəyişdirilib. Seçkiyə müdaxilə etdiyinə görə icra hakimiyyətinin o vaxtki başçısı Vaqif Rəhimov da işdən azad edilib. Bəs seçicilərin özləri təkrar seçki barədə nə düşünürlər? Bu sualı Zaqatala şəhərinin mərkəzində rastlaşdığım sakinlərə verdim.
Yeni seçiləcək deputatımız indi bilmir kim olacaq, onu xalq seçəcək. Amma indi ümid varıq ki, o gələcəkdə bizim, necə deyərlər, etimadımız doğrulacaq.
Nə dəyişiklik olacağını ümid edirsiniz? Hansı problemlərin həllinə?
Abadlıq işi olacaq, get-gedə, bəzi, nə bilim, çətin vəziyyətdə, şəraitdə yaşayanda onlara köməklilər olunacaq.
Ümid edirsinizmi ki, seçkilər demokratik olacaq?
Qardaş, indiyə kimi biz ümid elədik, amma o ümiddən bir xeyir olmadı. Bu seçki ancaq böyüklər üçün, bizim üçün deyil.
Nə mənadır böyüklər üçün?
Ona görə ki, qardaş, seçkiyə bir şey, kiməsə söz səs verirsən, ümid olursan, ay elə eləyəcəm, ay belə eləyəcəm, seçki qutandan sonra, o söhbətlər qutaldı, qeyb yana isən əşyabı küçəyə atılaq salmaq istəyib. Nə arxayın olun, siz mənə seçilməyə eləyəcəm. O küçəklə, o zircibil də qalır çöllərdə, bu da bizim seçkilərimiz.
Yəni bu, məsələn, rayonda çətinliklər ki var, bunun seçkidən sonra düzələcəyinə inanırsınız mı?
Çətinlik yoxdur bizdə. Allaha çox şükür. Çox yaxşıdır, çox əladır.
Ümumiyyətlə, 110 sayılı Zaqatala seçki dairəsində 40 mindən çox seçici var. Zaqatalanın bir özəlliyi də odur ki, burada azərbaycanlılarla yanaşı 20-dən çox millətin nümayəndəsi, o cümlədən avarlar, saxurlar, müsəlman gürcülər yaşayır. Amma Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra bəzi separatçı qüvvələr bu etnik müxtəliflikdən öz məqsədləri üçün istifadə eləməyə cəhd göstəriblər. Onlar avar dövləti yaratmaq ideyasını ortaya ataraq bununla bağlı Zaqatalada vərəqlər yayıblar, bölgədə vəziyyəti gərginləşdirmək üçün müxtəlif cinayətlər törədiblər, o cümlədən 19-cu əsrdə Şimali Qafqaz xalqlarının Rusiya imperiyasının işğalçılıq siyasətinə qarşı mübarizəsinə başçılıq eləmiş Şeyx Şamilin Zaqataladakı büstünü partladıblar. Bu cinayətlərdə günahlandırılan Hacı Maqamedovun rəhbərliyi elədiyi silahlı dəstə həm də müxtəlif quldurluq cinayətləri törədib, hətta Zaqatala polis idarəsinə də basqın edib polis əməkdaşlarını qətlə yetirib. Amma 5 il əvvəl hüquq mühafizə orqanlarının əməliyyatı nəticəsində Hacı Maqamedov zərərsizləşdirildi, onun dəstəsindən olan 30-a yaxın şəxsən mühakimə olundu. İndi rayonda, insanlarda əvvəlki təlaş, qorxu müşahidə edilmir.
Rayonda cəmaatın əhvalı rüyası yaxşıdır, hamı sakit, görürsünüz, istirahat edir, qocalar, pensiyacılar, ağsaqallar istirahat edirlər, boş vaxtının burada nərdə oynayırlar, damını oynayırlar, çay içirlər, ümumiyyətə sakit əhval rüyalar.
Zaqatalada dinin təsiri də güclüdür. Sovet İttifaqının dağılması ilə dini azadlığa qoyulmuş qadağalar aradan qalxandan sonra bu rayonda İslamın təsiri daha da artmağa başladı. Xarici ölkədə dini təhsil almaq istəyən gənclərin nəzərinə belə sərlövhəli elanlara əvvəllər Zaqatalada tez-tez rast gəlmək olardı. Həmin elanlarda qeyd edilirdi ki, təhsil pulsuzdur, tələbələr yeməklə və yaşayış yeri ilə təmin edilir. Amma həmin elanların arxasında heç də həmişə sadəcə azərbaycanlı gəncləri maarifləndirmək istəyi dayanmırdı. Radikal İslamçı qruplar, xüsusən vəhabilər, gəncləri pulsuz təhsillə şirnikləndirib öz təsir dairələrinə salmağa çalışırdılar.
Bizim bölgədən xarici ölkələrə dini təhsil almaq üçün uşaqlar gedirdi. Qayıtdıqdan sonra da həmin getdiyi ölkələrin siyasətini, onların dini adət ənənələrini burada həyata keçirməyə çalışırdılar. Bizim də hamıya bəllidir ki, bu bölgə ta qədimdən və hətta Sovetlər İttifaqı vaxtından bura dindar bir bölgə olub. Öz xalqımıza bu bölgəyə xas dini adət ənənələrimiz var və həmin ölkələrdə oxuyan, qurtarıb gələn məzunlar burada insanlar arasında təfriqə salmağa, çaşqınlığa salmağa çalışırdılar.
Həmsöhbətim Azərbaycan İslam Universitetinin Zaqatala şöbəsinin müdiri İbrahim İbrahimovdur. O deyir ki, indi rayonda vəziyyət getdikcə dəyişir, çünki bir neçə il əvvəl İslam Universitetinin Zaqatala şöbəsinin açılması xarici missionerlərin şirnikləndirici təkliflərinə alternativə çevrilib.
Ələm nəşrah lənkən sadrak
İslam Universitetinin Zaqatala şöbəsində də təhsil pulsuzdur. Əli Məmmədov İlahiyyat Fakültəsinin 5-ci kurs tələbəsidir.
Yataqxanada qalıram və yataqxanada da bizim üçün hər cür şərait yaradılmış. İşte biz burada məsələn durum, yemək hazırlayım və s. kimi problemlər yoxdur. Allaha çox şükür olsun ki, günlük 3 öynə yeməyimiz hazır olur və bizim istər yataqxananın istilik şəraitinin yaxşı olması, istər su təchizatının yerli yerində olması bizim bu şeyləri fikirləşməməyimizə, sadəcə dərslərimizə yönəlməyimizə imkan yaradır.
Həyətdə tələbələrin asudə vaxtlarını keçirməsi üçün tenis stolları, basketbol meydançası da var, kitabxana və internet otağı da onların xidmətindədir. Tələbələr təkcə Zaqataladan deyil, burada qonşu rayonlardan Qax, Balakən, Şəki, Ağdaş və başqa bölgələrdən olanlar da var. Təhsil ocağının rəhbəri İbrahim İbrahimovun sözlərinə görə hələ də bölgələrdə dini təhsili olmayan mollalar üstünlük təşkil edir, onların bəziləri din adı ilə xurafat yayırlar və universiteti başa vuran ali dini təhsilli gənclər getdikcə həmin din xadimlərini əvəzləyəcək. Zaqatala haqqında söhbətimizi burada tamamlayırıq. Rayonda həm söhbət olduğum insanlardan soruşanda ki, problemlərinin tezliklə həllinə inanırlarmı? Əksər hallarda təxminən bu cür cavab eşitdim.
Kimə deyəsən, kimə dərdi danışasın? Deyilə İlham Əliyev, bizim nə deyim, prezidentimiz hörmətli. İndi o da bizə görə bir dəfə də bu tərəfə gəlsinlər, baxsınlar vəziyyətdə nətər.
Yaxın vaxtlarda Zaqatala cəmaatının dərdini dövlət başçısına demə şansı yarana bilər. İndi Prezident İlham Əliyevin rayona səfərinə hazırlıq işləri gedir, rayon mərkəzində abadlıq işləri görülür, böyük küçələrin kənarındakı uçuq divarlar bərpa edilir, köhnə binalar rənglənir. Olimpiya İdman kompleksinin tikintisi də yekunlaşır. Zaqataladan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri. Thank you.